θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four cheeses mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και ξεκινούμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Μειώνεται από την ερχόμενη Παρασκευή η ποσόστοση του εγωπρόβειου γάλακτος στο χαλούμι ΠΟΠ εξαιτίας του πλήγματος που επέφερε ο αυθόδης πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο της Κύπρου. Πακέτο αποζημιώσεων και μέτρων στήριξης για τους κτηνοτρόφους ύψους 35,6 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην Κίνα αύριο και μεθαύριο ο Ντόναλντ Τραμπ, πρώτα στην ατζέντα των συζητήσεων οικονομικά θέματα και επωφελείς συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Κανονισμούς για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των ΣΥΟΠ αποφάσισε το Υπουργικό. Διπλό φωνικό στον Αρακαπά, ο ένας κατηγορούμενος που μέχρι πρότινος ισχυριζόταν ότι βρισκόταν ως θεατής στη δολοφονία των δύο αντρών, σήμερα άλλαξε στάση και παραδέχτηκε ότι ο ίδιος διέπραξε τους δύο φόνους. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά, ξεκινώντας από το Κυπριακό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου για επίλυση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026. Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Επισήμανε ότι καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε η πρόσφατη συνάντηση του Αντώνιο Γκουντέρας με τον Ταγί Περτογάν στην Άγκυρα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ρωτήθηκε πριν από λίγο σχετικά κατά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμιλητηρίου στη Λεμεσό.
Ο Γενικός Γραμματέας του Ηνωμένων Εθνών είναι απόλυτα δεσμευμένος στο να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό. Έχει κάνει σχετικές συναντήσεις, το ανέφερα από τον Μάρτιο, όταν με συνάντησε στις Βρυξέλλες, τι μου μετέφερε, ξεκινά μια πρωτοβουλία, βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτοβουλία, για να είμαι πιο σωστός, μια πρωτοβουλία η οποία στόχο έχει να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίες από ένα Γενικό Γραμματέα του Ηνωμένων Εθνών που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Κυπριακό στην πορεία του. Στη θητεία του, ολοκληρώνεται αυτή η θητεία περί τα τέλη Δεκεμβρίου και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει στόχο να φέρει αποτελέσματα. Δεν είναι απλά συζητούμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα.
Η πρωτοβουλία αυτή είναι για πλαίσιο ή για κάποια λύση?
Για καμιά επιδιαιτησία, ούτε αναφέρθηκα σε επιδιαιτησία. Ο Γενικός Γραμματέας του Ηνωμένου Εθνών είναι περισσότερο δεσμευμένος από όλους μας από την όρους εντολής που του δίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για συγκεκριμένη μορφή λύσης όπως περιγράφεται και στα ψηφίσματα. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ρόλο να διαδραματίσει καθοριστικό σε αυτή την προσπάθεια. Και παραλαμβάνω, στηρίζουμε ενεργά, είμαστε έτοιμοι, έχουμε ξεκινήσει επαφές, συναντήσεις και ελπίζω να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
Είχετε αυτές τις επαφές, αντιλαμβανόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και όλες αυτές τις συναντήσεις. Έχετε έτσι πέραν της δέσμευσης του Γενικού Γραμματέα κάτι περισσότερο, ότι αποδίδουν αυτές οι απαφές, ότι είμαστε σε καλό δρόμο?
Όλοι μας ακριθούμε από το τελικό αποτέλεσμα και εκείνο που μπορώ να πω από δικής μας πλευράς με τα βεβαιότητας ότι είμαστε πανέτοιμοι, στηρίζουμε, χαιρετίζουμε αυτό που κάνει ο Γενικός Γραμματέας και είμαστε πανέτοιμοι να ανταποκριθούμε. Για μας δεν υπάρχει πλάνου Β, δεν υπάρχει εναλλακτική από το να οδηγηθούμε στον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας.
Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το πακέτο αποζημιώσεων για τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από τον αφθόδη πυρέτο. Μειώνεται από την ερχόμενη Παρασκευή η ποσόστοση του εγωπρόβειου γάλακτος στο χαλούμι ΠΟΠ. Για τα δύο αυτά θέματα θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Άννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Αποζημιώσεις στο πλαίσιο ενός πακέτου 5 μέτρων αποφάσισε ότι θα δώσει η κυβέρνηση στους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί καθώς τα ζώα τους έχουν θανατωθεί λόγω του αφθόδους πυρετού. Συνολικά, όπως έχει ανακοινωθεί σήμερα μετά το πέρας συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, αποζημιώνονται 110 μονάδες με πακέτο ύψους 35,6 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, οι αποζημιώσεις θα ξεκινήσουν από σήμερα και τα 5 μέτρα αποζημίωσης που θα ληφθούν είναι πρώτον το ύψος των αποζημιώσεων που έχουν ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες και θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια από την Υπουργό Γεωργίας, και τα υπόλοιπα 4 μέτρα στήριξης αφορούν στην στήριξη της επαναδραστηριοποίησης και κάλυψη απώλειας εισοδήματος που θα δίνεται μέχρι και για 12 μήνες, ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, κάλυψη του κόστους σύντησης για περίοδο κατά την οποία τα ζώα δεν θα συνεισφέρουν στην παραγωγή και διορισμός κρατικού λειτουργού για κάθε μία περίπτωση ώστε να μπορεί ο κάθε κτηνοτρόφος να πάρει τις αποζημιώσεις, να έχει βοήθεια δηλαδή σε ό,τι αφορά τα τεχνοκρατικά, γραφειοκρατικά ζητήματα, και οι αιτήσεις θα τρέξουν μέσα στον Μάιο. Να πούμε ότι η Υπουργός Γεωργίας έκανε δηλώσεις για το θέμα αυτό, είπε ότι θα υπάρξει και μία συνάντηση τη Δευτέρα για να επεξηγηθεί στους κτηνοτρόφους η όλη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την καταβολή των αποζημιώσεων, και απαντούσε βασικά στο γεγονός ότι δεν φαίνεται να ικανοποιούνται προς το παρόν οι διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι, η φωνή των κτηνοτρόφων βασικά, αυτή η ομάδα, οι οποίοι απόψε, όπως έχουν ανακοινώσει, στις 8 θα έχουν μια συνάντηση για να τύχουν ενημέρωση στη χειροκοιτία. Να ακούσουμε τις δηλώσεις της Υπουργού Γεωργίας για το θέμα των αποζημιώσεων.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα 5 μέτρα τα οποία αφορούν τη στήριξη των κτηνοτρόφων μας. Το πρώτο είναι η άμεση καταβολή αποζημίωσης του ζωικού κεφαλαίου στους κτηνοτρόφους που έχουν θανατωθεί τα ζώα τους. Πρόκειται για αποζημιώσεις οι οποίες αφορούν τα εγωπρόβατα και είναι αποζημιώσεις από 47 ευρώ έως 420 ευρώ για κάθε ζώο. Για τα βοηδή οι αποζημιώσεις είναι από 150 ευρώ έως 2.500 αναζών και για τους χείρους από 35 ευρώ έως 5.000 αναζώ. Θυμίζω, όπως είχαμε δηλώσει και μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις, αυτές οι αποζημιώσεις είναι πολύ ψηλότερες από τις μέσες τιμές που δίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αποζημιώσεις οι οποίες θα λάβουν οι κτηνοτρόφοι μας χωρίς να προσκομίσουν οποιαδήποτε παραστατικά.
Να πούμε, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ότι σε μια νέα κρίσιμη φάση περνά και το ζήτημα της παραγωγής του χαλουμιού ΠΟΠ, καθώς στη σκιά της εξάπλωσης του αφθόδους πυρετού εκδόθηκε χθες ένα νέο διάταγμα που αφορά στο χαλούμι και το οποίο η παραγωγή ξεκίνησε να επηρεάζεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί πέραν των 40.000 εγωπροβάτων και αυτό προκάλεσε συνολική μείωση στην παραγωγή του γάλακτος κατά περίπου 10%. Σχεδόν 3.000 αγελάδες επίσης έχουν θανατωθεί. Η μείωση του αριθμού των εγωπροβάτων συνέτεινε στη λήψη της απόφασης για μείωση και της ποσόστοσης του εγινού και του πρόβειου γάλακτου. Σύμφωνα με το διάταγμα που εκδόθηκε χθες, από 25% η ποσόστοση πέφτει στο 15%. Αυτό ξεκινά από την Παρασκευή 15 Μαΐου και θα πάει μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι ώστε να μην επηρεαστούν, όπως λέει το Υπουργείο Γεωργίας, οι εξαγωγές του χαλουμιού ΠΟΠ. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση. στη διεθνή σκηνή τώρα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στη Νότια Κορέα. Μετέδωσε το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Νέα Κίνα. Οι συνομιλίες διεξάγονται στο αεροδρόμιο της Ίντσεον, κοντά στη Σεούλ, μετέδωσε το Κινέζικο Πρακτορείο και αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο και μεθαύριο οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιστρέφει στο Πεκίνο σχεδόν μια δεκαετία μετά την τελευταία του επίσκεψη το 2017 και βρίσκει μια ισχυρότερη και πιο δυναμική Κίνα. Σημειώνουν διεθνή πρακτορία, κάνοντας λόγο και για τη θερμή υποδοχή του από την κινέζικη ηγεσία. Στην προηγούμενη επίσκεψή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τύχει τόσο θερμής υποδοχής που ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίν, είχε παραθέσει επίσημο δείπνο μέσα στην απαγορευμένη πόλη. Μια τιμή που ο δις πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από αυτόν είχε λάβει. Η νέα υποδοχή υπόσχεται να είναι εξίσου μεγαλοπρεπής. Η ατζέντα στη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Σι είναι αναμφίβολα πολύ ακαθόδης, με το Ιράν να αποτελεί νέα πηγή έντασης, παράλληλα με το εμπόριο, τους δασμούς, την τεχνολογία και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει την υπομονή του με το Ιράν και εξετάζει πλέον πιο σοβαρά το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα. Όπως αποκαλύπτει το αμερικανικό δίκτυο NBC, έχει ήδη έτοιμο και νέο όνομα για την αμερικανική επιχείρηση και το όνομα αυτής επιχείρηση Βαριοπούλα. Κατά το αμερικανικό δίκτυο, η μετονομασία της αμερικανικής επιχείρησης προσφέρει ευελιξία κινήσεων στον Αμερικανό πρόεδρο, εξασφαλίζοντάς του άλλες 60 ημέρες πολέμου χωρίς να χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου. Επιστροφή στην εσωτερική και τοπική επικαιρότητα. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει στόχο την υλοποίηση ενός ανθεκτικού ενεργειακού συστήματος ικανού να αντέχει σε εξωτερικούς κραδασμούς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ενέργεια παραμένει οικονομικά προσιτή, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, που προεδρεύει στην άτυπη Σύνοδο Υπουργών Ενέργειας στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία. Στην ατζέντα των Υπουργών βρίσκεται η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και η ενεργειακή ασφάλεια, όπως και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Παρόντες στη συζήτηση είναι και εκπρόσωποι των Οργανισμών Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και του East Mediterranean Gas Forum. Στην εφαρμογή των κανονισμών για την πλήρη ασφαλιστική προστασία των συμβασιούχων οπλιτών αναφέρθηκε πριν τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Να τον ακούσουμε.
Σήμερα ερχόμαστε να πάρουμε ακόμη μια απόφαση προς την αναβάθμιση του θεσμού. Ένα βήμα που, μια σημαντική απόφαση που ήταν και πάγιον έτοιμα τους, που αφορά και την ευθύνη της πολιτείας εναντί αυτών των ανθρώπων. Σήμερα εγκρίνουμε την εφαρμογή των κανονισμών για την πλήρη ασφαλιστική προστασία των συμβασιούχων οπλιτών, ώστε να απολαμβάνουν την ίδια ασφαλιστική κάλυψη με μόνιμα στελέχη της Εθνικής Φρουράσης σε περίπτωση ενός ατυχούς γεγονότος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Συγκεκριμένα, αποφασίζουμε την καταβολή ποσού ύψους 115.000 ευρώ κατά αποκοπή, καθώς και πρόσθεση του ύψους 95.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Είναι μια ηθική υποχρέωσή μας έναντι αυτών των ανθρώπων, αλλά και της σημασίας που προσεγγίζουμε των θεσμών των ΣΥΟΠ στην μεγάλη προσπάθεια να μετεξελιχθεί η Εθνική Φρουρά πλήρως σε έναν επαγγελματικό στρατό. Επαναλαμβάνω, η ενίσχυση αποτρεπτικής ισχύως ξεκινά μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς. Και χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις ακριβώς λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1 και 15 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Μειώνεται από την ερχόμενη Παρασκευή η ποσόστοση του εγωπρόβειου γάλακτος στο χαλούμι ΠΟΠ. Πακέτο αποζημιώσεων και μέτρων στήριξης για τους κτηνοτρόφους ύψους 35,6 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην Κίνα αύριο και μεθαύριο Ντόναλντ Τραμπ, πρώτα στην ατζέντα των συζητήσεων οικονομικά θέματα και εποφυλής συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Κανονισμούς για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των ΣΥΟΠ αποφάσισε το Υπουργικό. Διπλό φωνικό στον Ωρακαπά, ο ένας κατηγορούμενος που μέχρι πρότινος ισχυριζόταν ότι παρέστη ως θεατής στη δολοφονία των δύο άντρων, σήμερα άλλαξε στάση και παραδέχτηκε ότι ο ίδιος διέπραξε τους δύο φόνους. Με αυτό το θέμα αρχίζουμε το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής. Ανατροπή σημειώθηκε σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου Λεμπεσού, όπου ήταν ορισμένη η συνέχεια της υπόθεσης διπλής τυγερής δολοφονίας του Αντρέα Κουζούπη και του 38χρονου Σλοβάκου φίλου του Ντέιβιντ Χμέλαρ στις 30 Ιουλίου του 2024. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, που μέχρι πρότινος ισχυριζόταν ότι παρέστη ως θεατής στη δολοφονία των δύο αντρών, σήμερα θέλησε να αλλάξει στάση και να παραδεχτεί τις σοβαρότερες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, συγκεκριμένα τους δύο φόνους εκ προμελέτης. Μάλιστα, η δικηγόρος του μέχρι πρότινος κατηγορούμενου για τους φόνους ανέφερε ότι ο πελάτης της προσφέρει αυτόν να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του κατηγορούμενου που τώρα φέρεται να παραδέχεται την διάπραξη των δύο φόνων. Η υπόθεση επαναορίστηκε για τις 29 Ιουνίου. Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από καταγγελία για αρπαγή ανήλικου παιδιού στη Λεμεσό. Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα του παιδιού στο ΤΑΕ Λεμεσού. Όπως κατήγγειλε ο πρώην σύζυγός της, που είναι Τουρκοκύπριος, φαίνεται να εισήλθε παράνομα μέσω μη ελεγχόμενου σημείου από τις κατεχόμενες τις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας και στη συνέχεια να έφτασε στη Λεμεσό και στο παιδί που διαμένει με τη μητέρα του. Όπως κατήγγειλε η μητέρα, ο πατέρας πήρε το ανήλικο παιδί και αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση. Μετά την καταγγελία, οι αρχές τέθηκαν σε κινητοποίηση για τον εντοπισμό τόσο του παιδιού όσο και του ίδιου. Στάσιμες παραμένουν οι εργασίες ανάπλασης της Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κάτω Πάφο. Ευθύνες και καθυστερήσεις βαραίνουν το Δήμο Πάφου. Μας ενημερώνει για το θέμα η Κική Περικλέους.
Στον αέρα φαίνεται να τεινάζεται το έργο της ανάπλασης της περιοχής της Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κάτω Πάφο, με την πολύμινη καθυστέρηση να προκαλεί έντονο προβληματισμό και να βαραίνει πλέον τον Δήμο Πάφου, παρά το γεγονός ότι η αρχή απόφαση για τον εκτρεβισμό και τη συνολική διαμόρφωση της περιοχής λύθηκε από τον ίδιο το Δήμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ξεκίνησαν οι ανασκαφικές εργασίες στη βόρεια πλευρά της εκκλησίας και προχώρησαν οι διαμορφώσεις των δρόμων, η εκκλησία είχε αρνηθεί την ένταξη του νότιου τμήματος της Θεοσκέπαστης στο έργο ανάπλασης. Ωστόσο, μετά τα όσα είχαν προηγηθεί στις σχέσεις του Αργία Δημάρχου Πάφου με τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου, ο κ. Σέντονος κάλεσε τον Δημαρχείο Τίτων και τάχθηκε υπέρ της διαμόρφωσης του χώρου, προκειμένου να προχωρήσει η ανάδειξη της περιοχής. Σημειώνεται ότι το Δημάρχειο Τίτων είχε αποκλειστικά την ευθύνη της αρχαιολογικής έρευνας, δεδομένου ότι ο χώρος είναι αρχαίο μνημείο και ενταγμένο στον πολιτιστικό κατάλογο της UNESCO. Ακολούθως επιτεύχθηκε συμφωνία με το Δημαρχείο Τίτων, το οποίο ανέλαβε την επιστημονική επίβλεψη των ανασκαφών μέσω εξωτερικού αρχαιολόγου, τον οποίο πλήρωσαν οι ίδιοι, ενώ οι εργασίες ανάπλησης παράμεινε υπό την ευθύνη του Δήμου Πάφου. Από την πλευρά του Δήμου παρακολούσε εργατικό προσωπικό, μηχανική υποστήριξη και τα αναγκαία μηχανήματα για την εκτέλεση των εργασιών. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν δύο βασικές επεμβάσεις, μία τον Ιούλιο του 25 και μία δεύτερη τον Οκτώβριο του 25. Παρ' όλα αυτά, η ανασκαφή δεν ολοκληρώθηκε, ενώ είχε προγραμματιστεί να συνεχιστεί κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 26. Ωστόσο, μετά τα όσα ακολούθησαν στην Πάφο το Φεβρουάριο, το έργο ουσιαστικά πάγωσε, με αποτέλεσμα οι ανασκαφικές εργασίες να παραμείνουν ημιτελείς και η περιοχή να εξακολουθεί να παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και ακαταστασίας. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη εξέλιξη του έργου φαίνεται να διαδραμάτισε και η αφιπηρέτηση του πρώην Δημοτικού Γραμματέα, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες μετά την αποχώρησή του δεν υπήρχε καμία ουσιαστική επαφή μεταξύ του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Δήμου Πάφου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με το Δήμο Πάφου, χωρίς όμως αυτό να καταστεί δυνατό. Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα, αναμένεται σύντομα συνάντηση μεταξύ του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Δημαρχεύοντα, προκειμένου να εξεταστεί με ποιο τρόπο θα μπορούσε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο. Όπως εξηγήθηκε, υπό κανονικές συνθήκες η ανασκαφή θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα. Παρά τις καθυστερήσεις, όλα έδειχναν ότι το έργο μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί, ιδιαίτερα μετά και τις αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαν προηγηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Στην ανατολική γωνία, οι κατασκευές εντοπίστηκαν περίπου 1,5 μέτρο χαμηλότερα από το σημερινό επίπεδο του εδάφους, γεγονός που ουσιαστικά άνοιξε την νότια πλευρά της θεοσκέπασης και ανέδειξε νέα αρχιτεκτονικά και ιστορικά δεδομένα για το χώρο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, τα πάντα ήταν έτοιμα για να προχωρήσει η ολοκλήρωση του έργου. Ωστόσο, η έλλειψη συντονισμού και η διακοπή της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων οδήγησαν το έργο σε παρατεταμένη στασιμότητα.
Διάσταση απόψεων και αντιδράσεις εκδηλώνονται μεταξύ του Δήμου Παραλιμνίου και της οργάνωσης BirdLife Cyprus για την προστασία του υγροβιότοπου και των αποδημητικών πουλιών στη λίμνη του Παραλιμνίου. Ενημέρωση για το θέμα από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Την αποστράγγιση της λίμνης Παραλιμνίου καταγγέλει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την προστασία της φύσης BirdLife Cyprus. Όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής του, η αποστράγγιση της λίμνης βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες μέρες μετά την αφαίρεση μέρους του αναχώματος που συγκρατούσε το νερό. Και όλα αυτά, όπως υποστηρίζει, με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, έπειτα από πιέσεις και αιτήματα από τον Δήμο Παραλιμνίου, με πρόσχημα το πρόβλημα των κουνουπιών και την υψηλή αλατότητα του υδροφορέα. Σύμφωνα με τον οργανισμό, η ενέργεια αυτή γίνεται κατά την πιο κρίσιμη περίοδο για τα πουλιά της λίμνης, καθότι διάφορα είδη πουλιών φωλιάζουν αυτή την εποχή και εξαρτώνται από τα ρηχά νερά και τις λασπόδεις παρυφές για την εκόλαψη των αυγών και την επιβίωση των νεοσών τους. Σε απαντητική του ανακοίνωση, ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας κάνει λόγο για ενέργειες ελεγχόμενης απομάκρυνσης νερού από τη λίμνη, που γίνονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θύρας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης μετά από απέτηση του Δήμου. Θέση των τοπικών αρχών είναι ότι λόγω της παραμονής του νερού στην λίμνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα αυξάνεται σημαντικά η αλατότητα, υποβαθμίζεται ο υδροφορέας, το νερό καθίσταται ακατάλληλο για χρήση και δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για την δημόσια υγεία λόγω στάσιμων νερών και αυξημένων κουνουπιών στις περιοχές Παραλιμνίου, Δερίνιας και Σωτήρας. Το νερό δεν απομακρύνεται ανεξέλεκτα. Οι εκροές γίνονται με καθημερινές μετρήσεις και επιτόπιους ελέγχους από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να διατηρηθεί η απαιτούμενη στάθμη και να προστατευτεί η αναπαραγωγή των πουλιών που παραμένουν στην περιοχή, σημειώνει ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας.
Να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Στο Focus Online διαβάζουμε σχόλιο του δημοσιογράφου Βασίλη Ασβεστόπουλου που παλαιότερα ζούσε στη Γερμανία και τώρα στην Ελλάδα και είναι εξοικειωμένος και με τα δύο συστήματα υγείας. Γι' αυτό είναι σαφές. Προτιμά να είναι ασθενής στην Ελλάδα που το σύστημα λειτουργεί καλά παρά τα μέτρα λιτότητας. Το δημοσίευμα εξηγεί ότι κάθε άτομο που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα έχει πρόσβαση στο πρωτοβάθμιο δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ανεξάρτητα από το ατομικό ασφαλιστικό του καθεστώς. Το κόστος περίθαλψης των τουριστών καλύπτεται από τον κρατικό υπολογισμό. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, όλα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, υγείας, σύνταξη, μακροχρόνια περίθαλψη και συμπληρωματική ασφάλιση ενοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο, δημόσιο, πλήρως ψηφιοποιημένο εθνικό σύστημα ασφάλισης υγείας. Όπως σχολιάζει το Focus, φυσικά δεν είναι όλα τέλεια στο ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Οι ανώτεροι γιατροί κερδίζουν βασικό μισθό 1.900 ευρώ το μήνα. Τα λιτά εξοπλισμένα ελληνικά νοσοκομεία μοιάζουν με νοσοκομεία εκστρατείας σε σύγκριση με τα υπερσύγχρονα γερμανικά νοσοκομεία. Αλλά παρά όλες τις αδυναμίες τους, φαίνονται πιο ανθρώπινα λόγω του αφοσιωμένου υγειονομικού προσωπικού. Φυσικά υπάρχουν και πολυτελείς ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα. Προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και είναι πιο άνετες. Εκεί πηγαίνουν όσοι έχουν ιδιωτική ασφάλιση, αλλά όταν η κατάστασή τους γίνει απειλητική για τη ζωή, ακόμη και αυτοί επιστρέφουν στο δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Από την άλλη πλευρά, εκτενές ρεπορτάζ για την ελληνική συμπρωτεύουσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της με τίτλο «Πέρα από τη σκιά της Αθήνας» φιλοξενεί η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung και σημειώνει: «Η Θεσσαλονίκη έχει πολλά να προσφέρει. Μια παραλία 7 χιλιόμετρων, μια μακρά λίστα με μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και μια δραστήρια διεθνή μουσική σκηνή». Το δημοσίευμα κάνει εκτενή αναφορά στην ιστορία της πόλης από την ίδρυσή της, την έλευση του χριστιανισμού, την εγκατάσταση των εκδιωχθέντων από την Ισπανία Εβραίων και τη γέννηση του Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας. Και επισημαίνει ότι παρά την πλούσια ιστορία της, η Θεσσαλονίκη παραμένει σήμερα αδίκως η σκιά των πιο επιφανών γειτόνων της, της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης, παρόλο που σε αντίθεση με την Αθήνα υπήρξε πάντα μια πλούσια και ζωντανή μητρόπολη στο πέρασμα των αιώνων. Το γερμανικό μέσο σχολιάζει ότι η πόλη διαθέτει 15 μνημεία που φέρνουν τον χαρακτηρισμό παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το σύνολο των βυζαντινών εκκλησιών και μοναστηριών είναι μοναδικό. Το παλαιότερο κτίριο στον κατάλογο είναι η Ροτόντα. Όπως και η Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη ήταν και είναι μια ζωντανή πολυπολιτισμική πόλη, αναφέρει το ρεπορτάζ.
Να ακούσουμε και τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου, που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες με στόχο να ενισχυθεί ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικά φάρμακα. Οι νέοι κανόνες αφορούν φάρμακα κρίσιμης σημασίας όπως αντιβιωτικά, εμβόλια, ινσουλίνη και θεραπείες για χρόνιες και σπάνιες νόσους. Στόχος είναι να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τρίτες χώρες και να ενισχυθεί η παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία καθιερώνει επίσης τη λεγόμενη προτίμηση σε ευρωπαϊκά προϊόντα στις δημόσιες προμήθειες και επιτρέπει σε ομάδες κρατών μελών να αγοράζουν από κοινού φάρμακα για να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις ελλείψεις. Η συμφωνία χρειάζεται έγκριση τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο πριν οι νέοι κανόνες να τεθούν σε ισχύ. Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοιμάζονται για την επόμενη σύνοδο Λομέλειας που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν νέα νομοθετική πράξη με στόχο την προστασία των στρατηγικών τομέων της Ευρώπης από πιθανές ρηψοκίνδυνες ξένες επενδύσεις. Θα διεξαχθούν επίσης συζητήσεις με θέμα το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εικαζόμενη κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στη Σλοβακία. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επίσης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών τέρμα στην καταστροφή των βίντεο παιχνιδιών. Στόχος της συλλόγου πρωτοβουλίας είναι να υποχρεωθούν οι εκδότες παιχνιδιών να εξασφαλίζουν ότι τα βίντεο παιχνίδια θα παραμένουν λειτουργικά ακόμα και αφού διακόψουν την παροχή στήριξη σε αυτά και να σταματήσει η πρακτική σκόπιμης παύσης λειτουργίας αγορασμένων παιχνιδιών. Στη διάρκεια της Ολομέλειας την ερχόμενη εβδομάδα, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν νέα μέτρα, στόχος των οποίων είναι να παρέχεται καλύτερη στήριξη και προστασία σε θύματα εγκληματικών πράξεων. Το Κοινοβούλιο θα εξετάσει επίσης τρόπους να αντιμετωπιστεί το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τα καθήκοντα φροντίδες που επομίζονται, το οποίο επιβαρύνει δυσανάλογα τις γυναίκες. Σε συζήτηση θα τεθεί ακόμη με ποιους τρόπους μπορούν να μετριαστούν οι επιπτώσεις που προκαλεί παγκόσμια υπερπαραγωγή χάλιβα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, θα απονείμει το πρώτο ευρωπαϊκό τάγμα αξίας κατά τη διάρκεια τελετής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Ολομέλειας.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά στα νότιο-δυτικά και ανατολικά παράλια ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις και αυξημένη χαμηλή νέφωση ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μεμονωμένες ελαφρές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και βόρεια παράλια,